Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Il-ġimgħa tajba u l-ġurnata tajba lil dawk li tisseguna fuq Campus FM jiena kidem ikoll intikom merħba l-programm ieħor aħna l-Ewropa mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. U bi pjaċir kbir illum se titkellem mal-kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr. Elena Grech, kif il-mandat tagħha fit-tmexxija ta' din ir-rappreżentanza wasal biex jintemm minn hawn u ftit tal-ġimgħa oħra, uffiċjalment kważi sitt ġimgħa oħra mal-aħħar tas-sena. Kienu sitt snin nimmaġina eventful jgħidu imqanqlin ħafna fis-sens kien hemm ħafna affarijiet li ġraw tul dawn mill-ewwel ta' Jannar jekk minister żball tal-2016 meta uffiċjalment ħadt dan l-inkarigu. Spjegalna ftit kif ikollok tiltaqa' ma' xi ħadd minn hawn u ftit ieħor tgħidlu jien mexxejt ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u ġra li hekk jew għamilt hekk x'tgħidlu kieku.
Mela, grazzi Keith, insallem lilek u l-semija kolla. Abbatni nostalġija din il-mestoqsija b'dan din introduzzjoni li tajtna. Naħseb ħajti kolla qatt ma għamilt sitt snin fl-istess pożizzjoni ta' xogħol.
Inkredibbli.
Illi naħdem iktar minn 25 sena issa, ma jiġu kull tliet erba' snin inbiddel ir-rwol jew inbiddel it-tasks li jkolli nibqa' within l-istess entità. Imma din kien l-iktar periodu li domt nagħmel l-istess xogħol u kif jgħidu bl-Ingliż, there was never a dull moment. Ma nistax ngħid, naħseb kienu l-iktar sitt snin eventful, movimentati, anke d-dinja mhux għalija biss. Nawenet kif qed tajjeb inti meta ġejt fl-2016 kienet għavolja jiena Maltija, ovvjament għext ħafna Malta, ma wara ċertu snin, numru ta' snin, kważi 16 sena ngħix Brussell, mhux faċli li tiġi lura u terġa' tibda tgħix Malta issu hekk qatt ma tlaqt. Titterġa' ssir ta' fin-nies, titterġa' tadatta għall-ħajja hawnhekk għal-ritmu ta' xogħol, għal-tip ta' xogħol kompletament differenti minn dak li kont nagħmel.
Mela ħamorru lura, ġifieri, għax inti ġejja, konti ġa taħdem mal-Kummissjoni Ewropea fis-16 sena.
Kummissjoni Ewropea mill-2007, imma qabel il-Kummissjoni Ewropea kont naħdem diġà Brussell mal-Gvern Malti. Kont naħdem f'dik li llum tissejjaħ il-rappreżentanza permanenti ta' Malta, ma fi żmieni meta kont hemmhekk jiena kont għadna ma tħannix fl-Unjoni Ewropea. U kienet imsejħa delegazzjoni ta' Malta l-Unjoni Ewropea u konna responsabli li nagħmlu n-negozjati. Konna tim żgħir, bdejna 5 mbagħad sirna 11, illum qegħdin fuq is-60. Jiġifieri jistni l-mixja ta' Malta fl-Unjoni Ewropea nafa mill-bidu nett. U issa qed nara min-naħa l-oħra li jiena qiegħda nirrappreżenta l-Kummissjoni Ewropea ġo Malta u nipprova nispjega liċ-ċittadini hum fihem għax dak huwa r-rwol prinċipali tar-rappreżentanza x'inhu jiġri fuq livell Ewropew, kif jaffettwhom, x'benefiċċji tiegħhom, ġibhom konxi mill-proposti li hemm fuq il-mejda u jekk hemm situazzjonijiet jekk hemm proposti li għal Malta ma jaqblux jew għaċ-ċittadini ma jaqblux, tara kif tressaq il-messaġġ, twassal il-messaġġ lejn Brussell ukoll għax hija two-way street, mhix one-way street, mhux wara li jsiru l-affarijiet niġi ngħidlek x'sar. Qabel isiru titkun taf bihom ħalli jekk hemm diffikultajiet għall-pajjiż u kif rajna anke dan l-aħħar f'meta kien hemm il-Kunsell Ewropew u ġew diskussi l-proposti fuq il-prezzijiet tal-enerġija, Malta volja pajjiż żgħir, għamlet il-punt tagħha u nstema', jiġifieri mhix kwistjoni li għax Malta żgħira il-pożizzjonijiet ta' Malta mhumiex rilevanti, għandu bżonn ikun hemm ħafna iktar minn dawn il-pożizzjonijiet, għandna bżonn ikunu ħafna iktar attivi bħala pajjiż, ħafna iktar konxji mill-responsabilitajiet, għax dak li jiġi deċis ovvjament jibqa' japplika, jiġifieri mhux biżejjed li naraw sal-lum kif jaffettwana, rridu nħarsu ftit lejn il-futur. U nkunu ħafna iktar attivi u parteċipi fid-diskussjonijiet anke fuq il-livell ta' ċittadin, mhux fuq il-livell ta' gvern biss. Malta naħseb waħda mill-affarijiet اللي اشتقت الامبيزيوني تيجي كينت
ازاد كنت ساسيك الكيبي اي ولنياتي اكي جفري الميرا ولنيا لي متى دخلت في الدين الرسبونسابلتا بوجيت لك نفسك اللي اشتقت تلها اللوم كوانزي ست سنين ورا اين اشي لك تلها اي ولا يك تستطيع دينا شنو يكون
تفجي بقى سيرا مش بالزيت مش داس كم اشتقت زقور forse ħan nibda ftit mill-bidu kif qed wasalt fil-2016 il-post ta' kap ta' rappreżentanza kien ilu battal għal madwar sentejn dak iż-żmien, jiġifieri kien hemm ħafna trufijiet qisu x'intrabtu deċiżjonijiet xi jittieħdu naqra direzzjoni li trid tingħata. Ovvjament ikun hemm xi ħadd li qed acting head of representation, imma min ikun acting ikollu xogħol ieħor acting bħala head of rep, imma min kienet acting kienet il-head of communications u koll, ġifiri kella miskina żewġ jobs x'tagħmel f'daqqa. U ovvjament xi ħaġa trid xi ħaġa tbagħti minnhom. Ġejt fl-2016 biex nippreparaw għall-presidenza ta' Malta fl-2017. Ġifieri kelli qisu sena settling in biex inkun naf eżatt x'inhu x-xogħol, torganizza t-tim tiegħek, bdew ġejjin ħafna kummissarji vvisti preparativi għall-presidenza, mbagħad waslet il-presidenza sitt xhur. Li għaddu, isom leħħa ta' berqa, per sitxur intensiv immens, imma vera kontenta li kont fir-wol li kont u stajt nara daqshekk mill-qrib, għax la kont ħdimt biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea dak iż-żmien għalija kienet qisu the fulfillment of a dream li tara l-ewwel presidenza ta' Malta u li kienet suċċess. Wara s-sitxur tal-presidenza kont l-ambizzjoni tiegħi kienet għax aħna l-uffiċċju tagħna. Kif kont qed ngħid qabel dak huwa r-rwol tiegħu illi nispjegaw x'inhu jsir u nħeġġu dibattitu, nħeġġu diskussjoni u kont ħsibt illi okej, issa spiċċa Ġunju kien hemm l-elezzjoni tat-tlieta ta' Ġunju, ovvjament, aħna wkoll bħal uffiċċju r-rwol li ma semmejtx forsi daqshekk, huwa li nirrapportaw lil Brussell is-sentiment ta' Malta on the ground, ta' Malta il-pożizzjonijiet tal-gvern. Ovvjament ikun jafuhom l-istituzzjonijiet għax ikun hemm diversi laqgħat tal-gvern. Imma aħna suppost inkunu iktar qisna hands-on u in touch ma' ċittadin biex nkunu nafu anke għax il-gvern jagħti l-pożizzjoni tiegħu. Imma jekk għandha pożizzjonijiet opposti għal dawk tal-gvern jew jien naf id-direzzjoni ġenerali li tgħid ħaġa, ma mbagħad għandek vuċijiet li qed jikkontradixxu dik titwassala wkoll. Għax importanti li kun hemm għarfien ta' x'inhu l-vera pols on the ground. Meta spiċċat il-presidenza l-mira tiegħi kienet li okej, issa nikkonċentraw fuq hekk outreach, attivitajiet, meetings, dawk li ngħidulhom citizens dialogues, town hall meetings, whatever, biex iktar inħeġġeġ l-ambizzjoni tiegħi naħseb fi ftit klim kienet li iċ-ċittadin Malti jkun jaf li aħna m'aħniex membri tal-Unjoni Ewropea u daqshekk, ittikjajna kaxxa u daqshekk, inti bħala Malti, inti parti minna l-Unjoni Ewropea u dover tiegħek u dmir tiegħek anke għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin, illi kull proposta li hemm fuq il-mejda tinteressa ruħek fiha, inti tara kif ħadd taffettwak u tassess jekk hix tajba jew le, jew kieku inti x'tam. Issa aħna bħala Maltin dik hija nara nuqqas fina li ma tantx għandna moħħ kritiku. Qisu kull ma jippreżentawna l-awtoritajiet u jiva ngergru għax ma toġobniex ma ħadd ma joħroġ soluzzjoni alternattiva, ħadd ma jgħid għaliex ma toġbux kif tista' tkun aħjar. Ovvjament min issem biddilha jiena d-dinja u min issem biddilha jiena l-mentalità. Aħna qed nitkellmu hawnhekk mill-università dan l-istudju tal-Campus FM jgħet l-Università naħseb hija wieħed miċ-ċentri fejn din il-mentalità kritika tista' titrawwim. Sfortunatament inħoss li m'għandniex. Jiena pereżempju dejjem insegwi ħafna l-aħbarijiet Taljani f'kollox tidħol l-Unjoni Ewropea. Illa il-headlines tal-aħbarijiet Taljani dejjem għax il-President tal-Kummissjoni qalet hekk u l-Prim Ministru tagħhom intaqa' ma' ABC, Malta ftit li xejn. tissemma l-Unjoni Ewropea.
Kważi xi kultant ikunu ma l-aħbarijiet barranin.
Eżatt, illi barranin aħna parti minna di, kif anke l-fatt li m'għandniex ġurnalisti bbażati fi Brussell hija nuqqas għal Malta għax m'hemmx għarfien biżejjed, l-għarfien jibqa' biss fuq livell politiku qatt ma jiffilterja, qatt ma jinżel fuq livell taċ-ċittadin. Naħseb l-unika eċċezzjoni kienet meta kien hemm dik il-proposta li nwaqfu l-ħin tas-sajf. Dik naħseb it was really an eye opener l-unika darba li vera kien hawn diskussjoni u dibattitu fuq. U sallu ma sar xejn. Deċiżjoni iċ-ċittadin semma leħnu mal-pajjiżi membri ma ddeċidux xejn sir minnha. Mbagħad ovvjament kif meta se jgħinha dawn l-imbuzzjoni issa naħdmu fuqhom. Ġara li ġara f'Ottubru tal-2017 meta nqatlet Defni Caruana Galizja. U l-paġna nbidlet kompletament.
Għaliex affettwatkom daqshekk?
Għax l-ewwel nett il-fatt li toqtol ġurnalist hija waħda mid-dritti mill-prinċipji fundamentali tad-demokrazija. Inti qed issikket lil xi ħadd li għax inti ma qtiltix għax di m'għandikx grazzja magħha jew għamlitlek xi ħaġa fuq livell personali, din ovvjament inqatlet biex jingħalaq ħalqa. Issa għalfejn kellu bżonn jingħalaq ħalqa, allura kien attakk dirett fuq id-demokrazija fuq wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-informazzjoni. U li naħseb ix-xukjat id-dinja kollha mhux Malta biss għax l-aħbar ġriet. Malta kellha image ta' jina nqabbilha ħafna mal-iktar student fi klassi ta' fi klassi ta' tfal, l-iktar student bil-aqal kwiet dejjem jagħmel il-homework dejjem. Meta ġara dan, kulħadd qisu x-xokja ruħu kif Malta. Malta it's such an idyllic place u kollox kam nadna kem ħirġim il-presidenza and it was such a success, tajna impressjoni tajba lil kulħadd. Isek wasanna f'punt li ngħidu still waters run deep. Illi there's much more than meets the eye għal Malta. Allora ovvjament xejn qed ngħidlek għadni niftakar anke x'kont qed nagħmel dak il-ħin li ħarġet l-aħbar. Illi ħajjitna nbidlet, ħajjitna bħala Maltin kollha ma bħal uffiċċju.
Jista' jkun qed titkellem hekk imma x'daqqa waħda l-attenzjoni anke tal-Unjoni Ewropea jista' jkun li sa dakinhar Malta kienet kif qed inti hija l-iżgħar stat membru tal-Unjoni Ewropea. Mqabbel, ngħidu għall-verità, mqabbel ma' pajjiżi kbar ma tkunx dejjem fuq l-aġenda, fuq fil-quċċata tal-aġenda, minn dakinhar inti tħoss li din inbidlet u Malta.
Malta ġiet fil-limelight kompletament. Għax qisu kulħadd intebaħ li hemm problemi f'Malta li ħadd qatt ma ta' kasom, ħadd qatt manduna bihom. Għax kieku ma kienx jiġri li ġara. Mbagħad ovvjament wara s-16 Ottubru 2017 beda l-inkwiet politiku Malta, bdew l-akkużi ta' min u s-suspetti u l-arresti u jekk hemm x-saltna ta' dritt li qed taħdem kif suppost, jekk hemm x-istituzzjonijiet li qed jaħdmu kif suppost, delegazzjonijiet ġejjin u sejrin, ħafna rapporti, informazzjoni li konna mitlubin li ngħaddu ħafna meetings li kellna bżonn niffaċilita, ma qisu l-focus ġie kompletament fuq jekk Malta għandix l-istituzzjonijiet li jaħdmu kif suppost, jekk Malta ix ma ngħidx li qatt kienet inkwistjoni l-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Imma x'hemm bżonn isir biex nerġgħu nġibu lura l-Malta fuq it-triq il-tajba li kienet meta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Li qisu kien hemm il-feeling li Malta ddevjat. Ma baqgħetx mixja fuq it-triq illi kienet mixja meta ingħatat il-green light biex issir pajjiż membru. Sambat ovvjament ma ngħidx li s-suspetti jew il-perċessjonijiet kienu kollha tajbin, assolutament, però mbagħad min-naħa tal-gvern riformi nafu li saru, tibdiliet nafu li saru.
U erba' snin wara dan l-episodju, il-pożizzjoni min-naħa ta' kif tara inti tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni Ewropea x'dik l-istituzzjoni li taħdem magħha inti, inbidlet fuq Malta jew baqgħet l-istess jew.
Le, naħseb fuq livell operational kif ngħidulu aħna, fuq livell ta' desk officers li jkunu qed jimmonitorjaw Malta u anke semmiet anke fuq livell politiku hemm ċertu kif tgħid, sodisfazzjoni li Malta qiegħda tagħmel ir-riformi meħtieġa. Kien hemm shortcomings, mhux qed ngħid li kienu shortcomings li twieldu dan l-aħħar, kien hemm tibdilliet li kellhom bżonn isiru, il-fatt li kellna kostituzzjoni ta' 1964 u l-istrutturi ta' kif jiġu appuntati ċertu karigi u ċertu bodies baqgħu l-istess, id-dinja nbidlet ħafna minn 1964, ġifieri kien hemm bżonn li jsir tibdil u qegħdin isiru. Ma mhux biżejjed, I mean dik kienet id-differenza, għax inti mhux biżejjed li tbiddel il-liġi u fuq il-karta il-ħaġa nbidlet qed issir mod differenti, trid tara li fil-verità it is making a difference għax inti billi ngħid il-maġistrat il-ġudikatura qed napponta kumitat biex jażilhom hu ma trid tara minn hu dal-kumitat għax jekk il-kumitat huwa magħmul mill-istess nies li kienu jiddeċidu qabel ma biddil xejn fuq il-karta biddilt biss. Jiġifieri il-Kummissjoni Ewropea kienet attenta ħafna illi r-riformi jsiru mhux biss fuq il-karta, ma tantu hekk illi l-President von der Leyen fl-aħħar diskors dwar l-Istat tal-Unjoni semmiet il-Malta bħala a good example ta' kif għandhom isiru t-tibdiliet ta' kif pajjiż jerġa' jersaq lura lejn l-prinċipji korretti tal-operazzjoni tas-saltna ta' dritt. Qiegħda tissemma Malta wkoll bħala a good example anke fit-taħdidiet li qegħdin isiru fuq livell ta' Kunsill dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja u anke fl-Ungerija. Malta hija dejjem qisha the example to follow. Issa li kien hemm bżonn li jsir tibdiliet imma Malta qed tagħmilhom u ir-riformi li qegħdin isiru qed iħallu l-frott tagħhom. Ovvjament issa hemm il-grey listing tal-FATF dik mhix xi ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea għandha wissej fuqha hija xi ħaġa li tolqota lill-Kummissjoni Ewropea għax l-FATF huwa hija organizzazzjoni internazzjonali mhix il-Kummissjoni Ewropea hija rappreżentata fuq l-FATF imma hemm ħafna pajjiżi li huma membri tagħha li d-deċiżjoni tittieħed minnhom. Il-Kummissjoni Ewropea issa tipprova tara kif tista' tgħin lill-Malta għax mhuwiex ta' unur l-Unjoni Ewropea li wieħed mill-pajjiżi tagħha huwa fuq il-lista l-griża għax jiġifieri li għandek stat għandek sitwazzjoni fejn għandek periklu ta' money laundering issa kien hiġ ġusta jew mhix ġusta kif tieħdet id-deċiżjoni mhux se nidħol fil-merti. Ma il-fatti jibqgħu li Malta hija membru tal-Unjoni Ewropea li żgħar pajjiż u qiegħda fuq din il-lista l-griża. Jiġifieri huwa fl-interess tal-Kummissjoni Ewropea wkoll li tgħin lill-Malta biex toħroġ minnha.
Din l-għajnuna t-tenata b-mod tangibli ġifri f-sens ta' mod professjonali, f-sens għajnuna li jett t-tenata uffiċjalment l-Gvern Malti f-dar rigward?
Għajnuna f-sens li l-ONF ma ta' jkun hemm diskussjonijiet dwar Malta, l-Kummissjoni Ewropea tagħmel il-kasta Malta, għalfejn Malta qedda m'għandix, għajnuna ovvjament mhux proċess li se jdum. Sejħu żmien tiegħu. Imma kull riforma li qed issir fuq livell Malti ovvjament tiġi notifikata lis-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea, issir assessment ta' jekk hix biżejjed dik ir-riforma li qed issir, x'frott se tħalli, x'effetti se tħalli jekk twassalx għall-miri li kienet intenzjonata għalihom. U jekk meta s-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea, meta ngħid is-servizzi ġifieri l-uffiċjali li jaħdmux, meta ngħidu Kummissjoni Ewropea nirreferu għall-kummissarji, meta ngħid is-servizzi qed ngħid il-ħaddiema, l-impjegati, il-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea jessessjaw jekk għax hemm xi jsir, jekk sarx biżejjed, mbagħad ovvjament jiddefendu lil Malta meta l-oqsma meta l-istrutturi tal-FATF jiddiskutu Malta kif sejra. Jiġifieri in that sense hija tangibbli li isom l-avukati ta' Malta, ovvjament Malta tmaqgħet tagħmel il-parti tagħha u jrid isir ħafna lobbying ukoll mal-pajjiżi l-oħrajn li qegħdin fuq din l-organizzazzjoni.
Dr. Elena Grek, jiena minn dak li qed tinna fl-ewwel parti tal-programm semmejtinna tieta Defrinka Wara Galizja biddel il-ħidma kollha jew il-pjan ta' ħidma li kellek inti stess u anke l-pjan ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward ta' Malta. Imma fimt li ir-rappreżentanzi hija l-għajnejn, il-widnejn u l-vuċi kemm ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u kemm tal-Unjoni Ewropea f'Malta. Imma semmejt ukoll id-dispjaċir żgħir li għandek li f'Malta hemm din il-kultura li l-Ewropi għall-bogħod minnha l-Unjoni Ewropea qiegħda Brussell u Strasburgu imma mhux f'ħajjitna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U jien xtaqt nikkomunikalek li ftit tal-jimilu bħala parti mill-proċess tal-futur tal-Ewropa, żgħażagħ Maltin kienu mistiedna biex imorru jgħidu tagħhom fl-Unjoni Ewropea u kien hemm żgħażagħ partikolari għalli dawn il-preċiżi kelmiet. Il-ħolma tiegħi għall-futur ta' Ewropa, għall-futur tal-Ewropa hija li ma neqgħux inħarsu lejn in-nazzjonalità Maltija l-ewwel imma dik Ewropea. Issa di jiena ħadd gost nisma'ħa mingħand żagħżugħ ta' 22 sena jinsa fl-aħħar sena tiegħu l-università, imma nimmaġina li dan kważi sentiment din il-ħolma li għandu dan iż-żagħżugħ hija l-ħolma tiegħek ukoll. Issa l-mistoqsija tiegħi hija kif se jirnexxielna nagħmluha din? Kew kif se is-suċċessur tiegħek se jikkontribwixxi biex verament din il-kultura, din il-mentalità tidħol fil-mentalità tal-Maltin kollha.
Qed nieħu gost ħafna li qed tissemmili dan l-eżempju għax waħda mid-diżappunti li għandi hi kemm meta f'okkażjonijiet li kelli li nintaqa' ma' żgħażagħ anke kont niġi l-università nitkellem magħhom u anke nippromwovi l-opportunitajiet li hemm ta' traineeships mal-istituzzjonijiet, kont insib vera respons baxx u ta' diżinteress li darba minnhom anke sibt xi ħadd jgħidux imur nagħmel ħames xhur naħdem mal-Kummissjoni Ewropea, noqgħod hawn naħdem ma'
Ma kumpanija
lokali naqla ħafna iktar flus, għalija t-Marija Santa x'mentalità fqira. Jiena naħseb li biex naslu għal dak il-pass li aħna l-ewwel u qabel kollox aħna Ewropej u mbagħad Maltin. Irridu nbidlu l-outlook tagħna. Għandna żvantaġġ bħala pajjiż.
Issa min jismara ma jgħidx li qed nittradixxu lil Malta.
Anzi, biex innesqu l-interessi ta' Malta fuq livell Ewropew, irridu naħsbu b'mentalità Ewropea daqishekk. Jina l-lingwa tiegħi hija l-Malti u l-Ingliż, imma nitkellem lingwi oħra, imma meta qed nitkellem bit-Taljan ma nistax naħseb bil-Malti u nittranslejti għat-Taljan, irrid naħseb bit-Taljan għax inkella ma toħroġ tajt, ma nfihemx, ma nesprimix ruħi sew, dik l-istess ħaġa li jekk jiena qiegħed fuq livell Ewropew, qed nitkellem fuq livell Ewropew, irrid naħseb bħala Ewropej l-ewwel qabel kollox, bil-viżjoni b'dak li naf jiena fuq Malta. Imma jekk jiena pereżempju għall-argument għax nisma' ħafna anke nirċievi complaints, għax taħdejja qed iwaqgħad dar, jiena nixtieq qed jagħmel ħafna ħsara lili u nixtieq li l-Kummissjoni Ewropea tieħu passi. Inti bis-serjetà? I mean, ver, isna li aħna għandna inferiority complex nara jiena bħala pajjiż. Għaliex il-Kummissjoni Ewropea għandha tieħu passi biex inti taħdejk ma jwaqgħax id-daru li lek ħallik torqod fil-kwitu għandek kull dritt. Imma dak għandhom ikunu mekkaniżmi fuq livell nazzjonali li jgħinuk li lek imma jisnu il-mentalità ta' Malti għax aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea bġi konna min jaqbeż għalina, minn aħna tfal żgħar. Ma niddlu minn jaqbeż għalina, għanna ċertu maturità, nafu kif xi drittijiet għandna, nafu kif ninforzawhom dawn id-drittijiet. Jekk imbagħad naraw li l-istat mhuwiex jinforza mhuwiex isegwi d-drittijiet tagħna, qed isiru nuqqas m'għandniex strutturi kif jien naf ħanġib sitwazzjoni ridikola, eżempju ridikolu. Jgħalqu l-qrati. M'għandniex iktar fejn jmur l-qorti, naħseb il-Maltin jitbelħu kieku m'għandniex fejn jmur l-qorti. Għax aħna nispolemikuż naqra. Mbagħad rajt, issu kif qed jiġri l-Polonja li inti ġiel il-Kummissjoni Ewropea tieħu azzjoni għax Malta naqset waħda mill-istituzzjonijiet importanti għall-istat ta' dritt. Imma mhux noqogħdu għax l-Unjoni Ewropea mhix taqbeż għalina, aħna tħanna fl-EU biex ikollna drittijiet tagħna għandna bżonn nikbru. Fil-mentalità. Naħseb din hija l-mentalità wkoll naqra ta' pajjiż li aħna gżira żgħira u maqtuha pjuttost.
Ġeografikament żgur.
Ġeografikament maqtuwejn. U qisna nagħna li naqra insulari. Li anke għandna issa aħna minn dejjem kulħadd jgħid kemm aħna friendly, imma sakemm in-nies jiġu bħala turisti. Il-fatt li issa Malta għandna dal ħafna barranin jgħixu magħna, m'għadhomx jogħġbuna l-barranin, għandna raġunijiet, għax Malta sirna overpopulated, ħafna traffiku, il-kwalità tal-ħajja marret lura naħseb. Imma jekk hawn ix-xogħol xi jsir, irridu nsibu bilanċ mhux se nidħol fil-mod.
Dak il-bilanċ vera diffiċli biex isib.
Dak il-bilanċ diffiċli sibu, ma at the same time naħseb illi għandna bżonn naqra edukazzjoni fuq din il-ħaġa li tittiġi mill-livell politiku u fl-istrutturi kollha. Malta, ovvjament bħala pajjiż wieħed mill-inqas li għandna studenti żgħażagħ li jkomplu jistudjaw, mhix qed ngħid li l-università biss tallimhom dawn il-valuri. Naħseb hija responsabilità ta' kulħadd, speċjalment tal-istrutturi governattivi, li jedukaw liċ-ċittadin biex naħsbu b'moħħna, mhux b'dak li jedunna l-partiti politiċi, mhux b'dak li naqraw fil-gazzetti tal-femo politika tagħna, li aħna nisimgħu. Il-diversi voċijiet, mhux da għax hekk jiena insegwi partit u nisma' leħen ta' dak il-partit biss, ovvjament qatt minn se nifhem il-tanna għall-oħra għalfejn qed jgħidu dak li qed jgħidu. Tisma' l-kulħadd u mbagħad tiddeċiedi abbażi ta' dak li tisma' fuq kulħadd. Mhux titlaq diġà mill-punto di partenza tiegħek tibqa' b'dik il-mentalità u ovvjament kull ma jaqbilx miegħek mela mhux tajjeb. Imma naħseb.
Qed noħu l-impressjoni mit-taħdita li għandna flimkien li l-iktar ħaġa li tixtieq. U li jisa kienet parti mill-missjoni tijak imma ma jnexxilek x-rizultat ta' ħafna affarijiet. U li tixtieq li ninkomplaħmu fuq hija li jkunu aktar ħsieb kritiku u analitiku. Fis-sens li l-Maltin u anke ċittadini Ewropej l-oħrajn jaħsbu aktar dak kollu li jirċievu u t-tarif kollu li jiksbu minn sorsi differenti anke minn dar programm mhux joħduh bħala għax qalu hekk għax qed jgħidu hekk. Inti mur fittex, mur kompli fittex u għajt isma. Eħe, l-Kommissjoni Ewropea vera t-tejtja, kimma jiena naħseb li għandi dul-opinjoni, l-Kommissjoni Ewropea t-tinjora din il-perspettiva tijaj, din il-realtà li għandi fil-raħal tijaj u fil-komunità tijaj. Imma nittamaw li l-imsamma, fxie mot naslu.
Ma naħsibx li konsen naħsal biex nilħaq il-mira tijaj.
Ma naħsibx, eżat, ma naħsibx.
Naħsib, it takes a good 20 years mill-inqas.
Ġenerazzjonali, eżat.
Dil-mentalità. Però nħoss li iż-żgħażagħ tal-lum, issa Malta ilha fl-Unjoni Ewropea mill-2004, ġifieri 17-il sena. Iż-żgħażagħ tal-lum, l-istudenti li hawn l-università ma jiftakrux Malta mhix fl-Unjoni Ewropea. Jiena meta kont studenta jiena l-ġenn li kelli biex imur Erasmus ma stajtx għax Malta ma kontx fl-Unjoni Ewropea, toħdu biex for granted. Ħajni meta qed ngħidu ħajżidu l-postijiet tal-Erasmus ħajonqsu, esprimi ruħek xi trid. Taqbel maħħal jizdidu jew le barra Erasmus li tmur tistudja f'post ieħor sitt xhur sena biżejjed jew tittamilha iżjed. Kif tista' l-Unjoni Ewropea lilek tgħinek biex inti tkun iktar student Ewropew mhux student Malti? Issib diffikultà hi kritika semma li ħnek ejt titqa' issa l-Kummissjoni Ewropea proponiet ukoll sistema simili inti mhux tmur tistudja biss, tmur taħdem. Hu vantaġġ minnha għax l-iktar ħaġa li tista' titgħallem anke jekk tmur bidek f'idek, anke ovvjament mhux se jkollok il-studenti ħadd m'għandu ħadd mhu sinjur sakemm inti ġej minn familja sinjura, jiġifieri mhux se tmur tixxala, imma l-fatt li inti tistudja, taħdem, titkellem ma' studenti tal-età tiegħek jew ma' żgħażagħ tal-età tiegħek b'mentalitajiet b'realti differenti dik l-iktar ħaġa l-ikbar akwist li tista' tagħtik l-Unjoni Ewropea biex tiftaħ moħħok, biex tkabbar il-mentalità tiegħek u biex toħroġ mir-realtà żgħira mhux qed ngħid għax Malta żgħira tax tista' tkun tgħix villa fuq gżira griega u xorta ħajkollok dil-mentalità li inti ta' madwarek biss taf. Imma l-moħħ m'għandux limiti ta' territorju u dak irridu nkabbru.
Dr. Elena Grech, xtaqt li nsaqsik ħafna iktar mis-soqsijiet, forsi xi aneddoti li kellek tal-esperjenzi mal-kummissarji kollha li ġew Malta.
Nista' ngħidlek wieħed
malaj rejja taqna.
Fi żmien il-Presidenza u ħaġa li dejjem insemmi dik, meta kienu is-summit tal-Partit Popolari Ewropew u kien hawn kemm Juncker u kemm Tusk dak iż-żmien b'delegazzjonijiet tagħhom f'ajruplani privati meta ġew biex jitilqu. Wieħed minnhom ovvjament kien ser il-Lussemburg, l-ieħor kien ser il-Polonja u qalbulhom l-ajruplani. Ġifieri wieħed kien se jmorru destinazzjonijiet.
Ġifieri Juncker kien ser il-Polonja u Tusk.
Ser tagħha fuq l-ajruplani kien ser il-Polonja bid-delegazzjoni tiegħu u l-Tusk l-ieħor li kien ser il-Lussemburgu.
Il-tajba.
U kif jiena relieved li ovvjament ir-responsabilità tiegħi kien President Juncker tela fuq l-ajruplan laqna l-bibien nista' nitlaq għax Sejf, kulħadd nasal id-dar u jċempluli, kanna nerġu nizluhom għax libnilhom qalbu l-om l-ajruplani.
Ma nafuhiex.
Li kienet waħda mill-aneddoti favoriti tiegħi.
Bla dubju, żgolja ħafna oħrajn, aħna nawgurawlek dak kollu li se tkun qed tagħmel wara li tem il- tmexxija tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea. Jien f'isem daw kollha li b'xi mod ħadmu kollaboraw miegħek ngħidlek grazzi kbira x'kont waħda mill-iktar kapijiet li vera kont bl-Ingliż jgħidu approachable imma kont qrib
dover tiegħi.
Eżatt naf. Kont qrib mhux biss dawk li jaħdmu qrib l-istituzzjonijiet imma qrib iċ-ċittadini Maltin. Grazzi lil Dr. Grech, nawgurawlek u grazzi lilkom li segwejtuna dal-għodu.
Grazzi.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom bixxu għattajba ta' rappresentanza tal-Kommissjoni Ewropea f'Malta.